Jólakort. Afkoma af jólakortasölu versnaði nokkuð á árinu og skilaði félaginu 3,6 miljón króna í hagnað, samanborið við 5 miljónir króna árið 2018. Ástæða liggur fyrst og fremst í samdrætti í sölu frá árinu á undan. Salan fer að mestu fram með útsendingu á jólakortapökkum til félagsmanna, bakhjarla og annara áskrifenda, en alls voru sendir út 3200 pakkar, ásamt valkröfum að upphæð 2800 krónur.